Mikrofon Rádia Wave teď na chvíli přebírá Táňa Zabloudilová. Zdravím posluchače a zdravím také naše dva dnešní hosty, se kterými se budeme bavit na téma základní neboli nepodmíněný příjem. Já zdravím ekonoma Pavla Kohouta a politologa Štěpána Majrovského. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod upřesním naše dnešní téma. Základním příjmem rozumíme státem pravidelně vyplácenou částku každému trvale usazenému člověku bez ohledu na to, jestli pracuje nebo nepracuje, jestli má nějaká znevýhodnění, jestli je mladý, starý a tak dál. Zkrátka se jedná o myšlenku pravidelného v úvozovkách platu, který by každý člověk každý měsíc pobíral od státu. Momentálně není zaveden nikde, pokud nepočítáme určitou formu základního příjmu na Aljašce, nicméně v několika evropských zemích se testuje a ve Švýcarsku se o jeho zavedení bude hlasovat v referendu. A právě proto se o něm dnes na rádiu Wave budeme bavit i my. Já vás nejprve poprosím, abyste oba krátce shrnuli, co by podle vás způsobilo zavedení základního platu a jestli jste pro nebo proti jeho zavedení. Poprosím nejprve Štěpána Majrovského.
Tak co by to způsobilo, to se nedá takhle jednoduše říct, protože vlastně základní příjem není nějaký jeden nástroj, a to spíš soubor nástrojů a záleží na mnoha proměnných, na jeho výši, na způsobu financování, na podmínkách v dané zemi a tak dále. Takže vlastně co by to přesně způsobilo, to se říci nedá. Můžeme se pouze dohadovat, že například tak vysoký základní příjem by mohl vést k těm a těm důsledkům, tak to můžu zmínit. Ale nedá se tak říct, co by způsobil.
Pokud by to bylo v jakési ideální formě nebo ve formě, kterou vy považujete za tu, kterou by bylo záhodno zavádět.
No, já jsem teda příznivcem základního příjmu, to říkám, odpovídám na vaši otázku, ale zároveň jsem zastáncem toho, aby byl zaváděn v případě, že se tak rozhodneme postupně. Právě proto, abychom mohli případně sledovat, jaké důsledky má třeba zavedení v jeho nižší výši a pak podle těch výsledků by případně mohlo dojít k jeho zvyšování. Co se určitě dá říct, že vlastně bylo by to určité zjednodušení současného, z mého pohledu, velmi složitého sociálního zabezpečení, které máme v České republice, které nějakým způsobem funguje, ale vlastně, jak už jsem říkal, je vlastně složité. A základní příjem za současného odstranění některých, případně většiny sociálních dávek by vlastně vedl k zjednodušení, což jednak znamená určité ušetření nákladů, a za druhé, což je možná ještě významnější, určitou přehlednost, protože vlastně dnešní systém je poměrně nepřehledný a nevyzná se v něm ani některý vysokoškolský absolvent, natož pak lidé, kteří jsou vlastně těch sociálně slabí a kteří jsou většinou poživateli těch sociálních dávek. Takže vlastně to by byl jeden z těch důsledků určitě. Pak by byly nějaké další důsledky, například by vedl k určité stabilizaci příjmu, což by třeba mohli ocenit zvláště živnostníci, kteří třeba na rozdíl od zaměstnanců nemají žádnou minimální mzdu, takže vlastně nemají tu jistotu příjmu a potom lidé, kteří třeba pracují na dohodu o provedení práce nebo vlastně jsou, jak se dneska říká, prekarizováni na trhu práce. Takže to by byly některé z těch pozitiv, které vidím, ale ne zdaleka všechny.
Mm-hmm. Pavel Kohout, prosím.
Já připouštím, že souhlasím v tom bodě s panem kolegou, že současný systém sociálního zabezpečení je velmi složitý, nepřehledný, pravděpodobně taky do značné míry nespravedlivý a nemotivuje lidi, aby byli aktivnější, alespoň z velké části. Je určitá možnost se bavit nebo diskutovat o tom, že by tento systém mohl být nahrazený nějakou plošnou dávkou. Otázka je ovšem, ďábel dlí v detailech, jak se říká, takže je otázka, jak vytvořit odhad výdajů, které by byly zapotřebí pro minimální nepodmíněný příjem, jakým způsobem to financovat, jak navýšit nové příjmy nebo jak ušetřit výdaje stávající a samozřejmě také diskuse o možných vedlejších efektech, aby ten systém, který by měl být výsledkem tohoto snažení, byl lepší než ten dosavadní.
Mm-hmm. Zdá se vám to jako příliš mnoho dosud neprodiskutovaných témat?
Je to celá řada témat, která se odvíjí hlavně od konkrétních čísel, od odhadů. Mnohdy to jsou odhady, které jsou dosti komplikované. Těžko se dá odhadnout, jakým způsobem by třeba reagoval daňový systém na zásadní změnu, jakým způsobem by reagoval sociální systém na tyto změny. Takže připouštím, že je možné se o tom bavit, je v tom racionální určité jádro, ale zároveň je tam velká řada neznámých proměnných.
Otázka na Štěpána Majrovského, jakými způsoby by se dal základní příjem financovat?
Tak myslím, že není jeden zdroj financování, nebo aspoň to minimálně není záhodno, aby se řekl, tady jeden zdroj financování, tak to financujeme. K tomu financování bych na začátek uvedl, že vlastně základní příjem není až tak možná až tak revoluční myšlenka, jak se na první pohled může zdát, protože už vlastně v současné době stát různé skupiny obyvatel přímo nebo nepřímo financuje. Daňové poplatníky lidé aktivně činí, tak oni mají slevu na dani, která činí v současnosti 2080 Kč na měsíc, což je vlastně něco, co by měli odvést na daních a neodvedou, takže to je vlastně jeden nějaký jakoby nepřímý zdroj financování, že by tato sleva zanikla. Potom důchodci teda požívají starobní důchod, což je určitá částka, zase jejíž poměrná část by šla převést na základní příjem. Potom lidé nezaměstnaní nebo lidé nízkopříjmoví jsou poživateli vlastně sociálních dávek, kterých je několik druhů. A potom vlastně přídavky na děti, daňové slevy na dítě. Takže vlastně stát už v současné době různé skupiny obyvatel různým způsobem přímo anebo nepřímo financuje, jestli se to tak dá říct. A vlastně základ toho financování základního příjmu by bylo sjednocení těchto přímých a nepřímých podpor, které vlastně tvoří docela velkou část toho, co by potom šlo použít. Zhruba tak pro představu, ta základní sleva na dani představuje necelých 200 miliard korun. Když tam ještě započítáme slevu nejenom na poplatníka, ale i na manželku a na dítě. Potom to, co by se ušetřilo třeba na těch dávkách státní sociální podpory a dávek hmotné nouze, ne teda všech, ale části z nich, tak může být až 50 nebo 55 miliard korun, takže to je vlastně nějaký takový základ. A potom samozřejmě je potřeba najít nějaké další zdroje. Tady je těch možností hodně. Třeba obecně v Česku jsou velmi nízké daně daně vlastně majetkové. Myslím, v rámci OECD vlastně druhé nejnižší, takže tady bych třeba viděl určitý prostor. Zároveň třeba, i když je to hodně nepopulární, daně z alkoholu a alkoholických výrobků jsou u nás také velmi nízké, dokonce prý nižší, než jsou výdaje na zdravotnictví spojené s alkoholismem. A potom se můžeme bavit ještě o nějakých dalších daních. Například, pokud bychom uvažovali v dlouhodobém horizontu, tak třeba zhruba 70 miliard platíme na obsluhu státního dluhu. Pokud by se třeba povedlo státní dluh v nějakém dlouhodobějším horizontu snížit, tak potom vlastně část toho, co v současné době vydáváme na úroky, taky může být jeden z těch zdrojů, ale říkám, těch zdrojů by mělo být víc. Určitě to není jeden zdroj, který bychom našli. A samozřejmě je legitimní hledat i úspory na té výdajové stránce rozpočtu.
Říká Štěpán Majrovský, my budeme v tématu základního příjmu pokračovat za malou chvíli, teď si ale ještě dáme písničku. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas. Posloucháte Radio Wave, naše dnešní téma je základní neboli nepodmíněný příjem. Bavíme se o něm se dvěma hosty, s ekonomem Pavlem Kohoutem a politologem Štěpánem Majrovským. O čem vlastně svědčí ten dnešní zájem o základní příjem, který je čím dál intenzivnější, diskutuje se o něm čím dál častěji v mnoha zemích, Pavle Kohoute?
Tak je to pravděpodobně téma, které vstoupilo do popředí hodně v souvislosti s vysokou nezaměstnaností, která je typická pro některé země, například Španělsko, Itálie i některé další evropské země. V České republice naštěstí hodnota nezaměstnanosti je jedna z nejnižších v Evropě a platí to dokonce i pro nezaměstnanost mladých do 25 let, což je docela hezký výsledek, ale i tak se ten evropský trend diskuse o tomto tématu nevyhnul České republice.
Uhum. Otázka pro Štěpána Majrovského. Pravděpodobně nejčastější námitkou bývá, že lidé by po zavedení základního příjmu přestali pracovat. Jak na tohle odpovídáte? Tvrdí se, že by třeba nikdo nechtěl vykonávat ta nejhůře placená zaměstnání?
Tak zase připomenu, co už jsem říkal, že hrozně záleží na tom, jak vysoký ten základní příjem by byl, jak by byl financován a tak dále. Nicméně, abych odpověděl trošku přímněji, můžeme se kouknout na dva příklady vlastně pilotních zavedení základního příjmu, jeden z kulturně vzdálenějšího prostředí, jeden z kulturně poněkud bližšího a na základě toho se pokusit odhadovat, co by se mohlo stát. Ten první příklad je z Namíbie, což je to kulturně vzdálenější prostředí, kde došlo k něčemu vlastně velmi neočekávanému. Byl tam zaveden původně na 2 roky, pak byl prodloužen základní příjem ve výši, která vlastně dostačovala na nějaké základní, na pokrytí základních životních potřeb. Stalo se to, že vlastně během 11 měsíců po jeho zavedení klesla nezaměstnanost z 60 na 45%, takže vlastně o 15% velmi výrazné snížení. Bylo to překvapivé a potom vlastně v rámci nějakých kvalitativních studií ti výzkumníci se snažili zjistit, proč tomu tak bylo. A zjistili několik věcí, především, že se teda zvýšila koupěschopnost obyvatelstva, že lidé najednou, protože to byla velmi chudá obec, kdyby to bylo zavedeno, měli nějaké peníze, takže si mohli třeba dovolit něco koupit, tím pádem mohl někdo něco vyrábět, co by třeba předtím neprodal. Zároveň třeba lidé předtím byli tak chudí, že ani nemohli si dovolit dojet do města, kde by potom se mohli pár dní zdržet a třeba hledat práci. A to, co už jsem zmiňoval i v českém případě, pro spoustu lidí to představoval nějaký základní kapitál, aby pak mohli rozjet nějaké vlastně podnikání, míněno třeba, že začali pést housky nebo prodávat lízátka, takový drobní živnostníci se z nich stali, což jim právě ten základní příjem umožnil. Nicméně nemyslím si, že by v Česku došlo k něčemu takovému. Myslím si, že relevantnější pro nás je příklad ze Spojených států a z Kanady, kde vlastně v 70. letech proběhlo několik pilotních studií, kde vlastně se experimentovalo s negativní daní příjmu, což můžeme považovat za určitou obdobu základního příjmu, a která v některých případech taky vlastně dostačovala lidem, aby zůstali doma. A tam teda došlo k určitému vlastně k tomu, že lidé odešli z trhu práce v nějakém malém měřítku. Nicméně celkový úbytek těch odpracovaných hodin, což je asi ta veličina, která by nás zajímala, byl nižší než 10%. Navíc tam byl ještě ovlivněn tím, že například v Americe minimálně v té době nebyla rodičovská dovolená, takže vlastně většina těch, kdo odešli, tak byly matky samoživitelky malých dětí, což vlastně u nás by to nebylo. A jenom abych to trošku k něčemu přirovnal, pokud by teda u nás došlo k tomu úbytku odpracovaných hodin o těch 10%, takže ještě o něco více než v té Americe, tak vlastně se to rovná zhruba tomu, jako kdyby se pracovní týden snížil ze 40 hodin na 36, a připomenu, že třeba ve Francii je 35 hodinový pracovní týden, takže by to neznamenalo žádnou velkou revoluci. Takže ano, možná k nějakému drobnému úbytku odpracovaných hodin by došlo, ale nějak drastickému, to je můj názor.
Otázka pro Pavla Kohouta. Jak dnes postupovat jinak proti chudobě a proti stále početnější nebo proti stálému narůstání prekarizované třídy, kterou by základní příjem právě pomohl zrovnoprávňovat?
No, tohle je těžká otázka, protože se na to nedá odpovědět snadno a rychle. Možná, že bych ještě podotknul k těm příkladům, které tady pan kolega uváděl. Já bych možná zase uvedl protipříklad Saúdská Arábie a některé další ropné a plynové velmoci, které v podstatě hýčkají své občany tím, že prakticky nemusí pracovat, pokud ano, tak v nějakém státním úřadě, kde toho moc neudělají, a prakticky veškerou práci v těchto zemích provádějí gastarbeitři, pracovníci z Afriky, z jiných asijských zemí, nebo dokonce i z Evropy a z Ameriky, pokud se jedná o některé speciální profese. A takže možná, že bych varoval před tím, aby tento systém byl příliš velkorysý. Jak zlepšit všeobecné životní podmínky chudších vrstev, to je otázka, kterou si kladou jak živá filozofové a ekonomové, a nejsem si jistý, jestli někdy lidstvo objeví konečnou otázku na tuto konečnou odpověď na tuto otázku. Možná, že bych v tomto směru byl poněkud konzervativnější a držel se toho, co je osvědčeno a co funguje. Zaznělo tady, že základní příjem umožní drobnému podnikateli, aby se třeba věnoval pečení housek. Dobře, fajn. Jenomže větší problém než nedostatek finančních prostředků v našich českých podmínkách je byrokracie, která je spojena s podnikáním. Zkuste péct housky. Hygiena, už jenom samotná razítka pro hygienickou službu, jsou takový problém, že to leckdo vzdá. A tak dále. Můžeme se podívat, jaké jsou třeba požadavky na restaurace v Praze ve srovnání s požadavky v některých jiných velkých evropských zemích. Jsou tak drastické, že otevřít kavárnu nebo restauraci v tomto městě skoro každý vzdá, kdo zjistí, co to obnáší.
Mm-hmm. Ono právě umenšení byrokracie je vlastně častým argumentem také pro zavádění základního příjmu, o čemž už tady vlastně dneska byla řeč.
Dobře, to nepopírám.
Mm-hmm. Ještě jedna otázka pro Štěpána Majerovského. Pavel Kohout vlastně zmínil jednu z těch velmi často uváděných námitek. Pokud by se do některých zemí nebo do nějaké konkrétní země zavedl základní příjem, okamžitě by do ní mohlo proudit velké množství přistěhovalců. Pokud by byl příjem zaveden pouze pro občany, začala by se znovu vytvářet třída nejníže postavených lidí, kteří vykonávají takzvaně špinavou práci. Jak se na toto dá odpovědět?
Tak tam zase je úzká souvislost s tím, jak vlastně těžké získat občanství a pro koho je ten základní příjem definován. Tady vy jste nastínila vlastně dvě takové, řekněme, extrémní polohy. První, že ten základní příjem je pouze pro občany, ostatní nemají vlastně nic a potom teda vlastně se z ním může stát levná pracovní síla, což si myslím, že třeba v České republice tohle riziko je vlastně o něco menší. A druhý extrém je, že vlastně všichni, kdo se na daném území zdržují, už by rovnou měli ten základní příjem nárok. Oni jsou samozřejmě možné i další varianty, například, že nárok mají občané a lidé s trvalým pobytem, třeba na té již zmíněné Aljašce, což je vlastně jediné území světa, kde základní příjem dlouhodobě funguje, to tak, že každý, kdo se tam zdržuje minimálně po dobu jednoho roku, tak vlastně ten nárok získává. Takže těch možností, jak tyhle ty pozice vyvážit, je několik a asi bych se přimlouval za to, aby v případě nějakého zavedení v budoucnosti se šlo nějakou takovouhle jako střední cestou.
Mm-hmm. Posloucháte Radio Wave, kde se bavíme dnes o základním příjmu a ještě chvíli budeme, ale až po písničce. My se teď vracíme na Radio Wave k rozhovoru o základním příjmu s našimi dvěma hosty, Pavlem Kohoutem a Štěpánem Majrovským. Zavedení základního příjmu v Evropské unii by teď podle vás, Štěpáne, bylo správným krokem a jak konkrétně by podle vás bylo dobré postupovat?
Tak vlastně základní příjem na úrovni Evropské unie ještě o něco složitější než na úrovni členských států, zejména z toho pohledu, že je potřeba si říct, co vlastně od toho očekáváme, což teda platí i v případě členských států, ale u té Evropské unie do toho vstupují nějaké další faktory. Pro někoho může být zavedení základního příjmu na úrovni Evropské unie, řekněme, nástroj k poslední evropské identity. Jo, takové návrhy se tady objevují, že pokud by všichni obyvatelé Evropské unie dostávali být třeba pro někoho symbolických 100 euro, tak vlastně tím, že to budou dostávat přímo od Evropské unie, tak vlastně tím k ní získají nějaký bližší vztah o něco. Nebo to může být nástroj k vyrovnávání majetku, příjmových nerovností, které jsou v rámci Evropské unie samozřejmě mnohem větší než v rámci členských států. Takže tam potom vlastně závisí, jestli by ten základní příjem byl pro celou Evropskou unii stejný, což třeba pokud by tohle byl ten cílem, tak by se možná nabízelo. Ale zároveň jsou i možné jiné modely, že by například byl základní příjem teda v různých státech různě veliký, anebo že by byl nějaký základní pro celou Evropskou unii a potom ty státy by, ty bohatší, třeba Německo, by ještě platili třeba něco výrazně více navíc, aby to zhruba odpovídalo cenové hladině v té dané zemi. Takže vlastně na úrovni Evropské unie je to ještě vlastně minimálně o jednu dimenzi složitější problém, ale samozřejmě i tahle otázka je na stole.
Chce Pavel Kohout reagovat na něco, co teď zaznělo, nebo na něco, co už zaznělo dříve?
Tak rozhodně v rámci Evropské unie by to bylo tak extrémně složité, že si to neumím vůbec představit. Už jenom ten objem těch miliard euro, co by to zahrnovalo. Ale možná bych se vrátil ještě k jedné otázce, která mě napadla dříve. V podstatě zatím tady napadlo, jaké procento nově navýšených příjmů versus jaké procento ušetřených sociálních dávek by bylo zapotřebí, aby ten systém podle jeho zastánců byl funkční.
To je otázka na Štěpána Majrovského.
Tak zase já na to nemám úplně jednoznačnou odpověď, že bych řekl tolik a tolik procent. Já jsem tady dával ten příklad s tím vlastně zákonem toho financování, které by mohlo vzniknout z toho sjednocení těch současných přímých a nepřímých podpor. Jak jsem uváděl, tam bylo 180 miliard zhruba je základní sleva na daně, která teda by mohla být odstraněna. Teď je otázka, jestli jsou to nové zdroje, nebo jestli je to spíš ušetření toho, vlastně stát získá jakoby nové zdroje, ale de facto to není úplně ani jedna z těch kategorií. Potom jsem zmiňoval, kolik by se dalo ušetřit na těch sociálních dávkách. Tam zase závisí, pokud nemá dojít vlastně ke zhoršení ekonomické situace, jak velký by byl ten základní příjem. V případě, že by byl vyšší, tak se samozřejmě víc ušetří na těch dávkách v absolutních číslech, několik poměrně. Já jsem tady uváděl to číslo 55 miliard, ale obecně bych odpověděl. Myslím si, že větší část určitě nebo výrazně větší by byla na straně nových příjmů a menší na straně ušetřených výdajů.
Pokud bychom zůstali teda pouze na úrovni jednotlivých států, jakým způsobem by podle vás bylo dobré začít to zavádění základního příjmu?
Tak v Česku se jedna cesta nabízí a to je začít základním nepodmíněným důchodem, což je vlastně návrh, který už je na stole v důchodové komisi nebo správně v odborné komisi pro důchodovou reformu a vlastně se o něm diskutuje, vyjadřovala se k němu i ministryně Marksová i ministr Babiš. Tam ono je to trošku složitější, ale v zásadě jde o to, že by současný důchodový systém, který tak je poměrně složitý a málo kdo si dokáže vypočítat výši důchodu předtím, než jde do důchodu, tak vlastně mám teď na mysli ten státní důchod, nemyslím nějaké připojištění nebo zrušený druhý pilíř. By mohl být rozdělen na základní nepodmíněný důchod, který by byl vázan například pouze věkem, řekněme, 65 let, na který by měli nárok všichni, řekněme, bez nějakých dalších podmínek, nebo by tam byla třeba podmínka několika let života tady, a potom na složku, která by mohla být ryze zásluhová nebo výrazně zásluhová, kde je možné se například inspirovat švédským důchodovým systémem. A vlastně tohle by vedlo k nějakému jako zjednodušení a větší transparentnosti, a zároveň vlastně by tady vznikla pro důchodce, kteří už jsou poživateli nějakých dávek, univerzální dávka ve stejné výši, takže vlastně mohl by to být první krok k zavedení základního příjmu, který by navíc nebyl ani nějak finančně náročný.
Co si o tom myslí Pavel Kohout?
Mě zaujal ten švédský penzijní systém, protože já jsem se s ním kdysi dosti zabýval a velice se mi líbil. Byl jsem proto, aby byl v určité podobě uskutečen v České republice, ale nakonec k tomu nedošlo, protože tehdejší ministr sociálních věcí a pozdější premiér Špidla považoval švédský penzijní systém za příliš málo rovnostářský.
Mhm. Je podle vás debata o možném zavedení základního příjmu v nějakém ohledu prospěšná? Alespoň ta debata, která momentálně probíhá?
Já myslím, že každá debata je prospěšná, a v tomto případě bych doporučil, aby se příznivci tohoto systému zaměřili hlavně na takové ty pragmatické záležitosti, jako jsou výpočty spojené s jeho financováním a ty konkrétní věci. Samozřejmě jedna věc je ušlechtilá idea a druhá věc je, jakým způsobem to bude ekonomicky podloženo. Říkám zcela přízemně, ale prostě tak to musí fungovat.
Já děkuji za rozhovor Pavlu Kohoutovi i Štěpánovi Majerovskému. Celý dnešní rozhovor najdete zakrátko u nás na webu.